እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22፡ 25፡31 ሜትር ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅም ኩራ ሰማዕትና ሎም ሰሉስ 21 ጥሪ 220 ወይ ከዓ 12 ጥሪ 212 ዓ ም እዩ። ዜና ቐዲምና ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሕቡራት መንግስታት ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት 375 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ገንዘብ ተማሓፂኑሎ ዝብል ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኮሌጅ ጥዕና ዘመረቖም ሰብ ሙያ ጥዕና ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳናኽ ተምሲ ዝዕድመኩም ምንያ ፍወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረስልጣን።
ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሰነት ኣሜሪካ ሎምሶሉስ ንኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝቐንዐ መስርሕ ፍርዲ ጀሚርዎ። ብመሰረት ኣፈ ጉባኤ ሰነት ኣሜሪካ ሚች ማከነል ዝዘርግሕዎ ኣሰራርሓ ዴሞክራሳውያን ከም ዓቃቢ ሕጊ ኮይኖም ክነጥፉ እዮም። ጠበቃታት ፕረዚደንት ድማ ንኽልተ መዓልትታት ግብረ መልሲ ክህቡ መደብ ኣሎ። ሚኮነልን ሪፐብሊካውያን መደቦም ምስጢራዊ ክገብርዎ ኣይመረፁን፣ እቲ መስርሕ ሓፂርን ምናልባሽ እውን ንፕረዚደንት ናፃ ምግባርን ዝብል ከም ዝኾነ እቲ ዜና ይሕብር። ኣፈጉባኤ ዴሞክራሳውያን ቻክ ሹመር ግና ድልየት ሚኮነል ንጹር ኮይኑሎ ምስክራትን ሰነዳትን ንምቕራብ እውን ድልየት የብሉን፣ ብመንፅር ርዝነት እቲ ጉዳይ ውሳኔ ሚኮነል ነዚ ሃገር ዘዋርድ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ እዋን ኣኼባ ሰነት ኣሜሪካ ኣገዳሲ ከይዲ ድምፂ ክግበር ከሎ ጥራሕ እንተዘይኮይኑ መብዛሕትኦም መናብርቲ ቤት ምኽሪ ዳርጋ ጥርሑ ይረኣይ ነይሩ። ኣብቲ ኣኼባ ዝሳተፉ ሒደት ሰነተራት እውን እንተኾኑ ነንባዕሎም ክዘራርቡ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ወይ ከዓ ቴክስት ክጽሕፉን ክልኣኹን ዝረኣዩ ነይሮም። እዚ ተሪዮ እዚ ግና ኣብ እዋን መስርሕ ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ትራምፕ ኢምፒችመንት ቦታ የብሉን። ብመሰረት ሰነት ኣሜሪካ ኣብ ታሪኹ ንሳልሳይ ግዜ ዝትግብሩ ሕጊ ኩሎም 100 ሰነተራት ንምሉእ መስርሕቲ ፍርዲ ክከታተሉ ተገዲዶም ኣለዉ። ዋላ ሓዲኦም እውን ንመስርሕቲ ፍርዲ ይሕለፈኒ ክብሎ ይኽእሉን ኣብቲ ኣዳራሽ ክርከቡ ግድን ኮይኑ ኣሎ። ብዘይካዚ ነንርእሶም ኣብ እዋን መስርሕ ንከይዘራረቡ ተነጊርዎም ኣሎ። ናይ ኢቴሌፎኖም ከይሕዙን ከይጥቀሙን እውን ተማዒዶም ኣለዉ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ኣብ ዳቮስ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዓለማዊ ኢኮኖምያዊ መድረኽ ብዛዕባ ኣሜሪካ ኣዕዊታቶ ዝብልዎ ንግዳዊ ውዕላት ተዛሪቦም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ዝተኻየደ ናይ 2 መዓልታት መድረኽ ኢኮኖሚ ዓለም ሎሚ ክዛዘም ከሎ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቻይና ዝተገብረ ቀዳማይ ደረጃ ውዕል ንግዲ ወሲኽካ ንማእከላይ እቶት ዘለዎም ኣሜሪካውያን ዕውት ስጉምትታት ወሲደ ኣለኹ ኢሉ።
Before I was elected, China's predatory practices were undermining trade for everyone.
ቅድሚ ምምራጸይ ናይ ቻይና ሓዳናይ ተግባራት ንኹሉ ሰብ ንግዲ ዘዳኺሙ ነይሩ። እንተኾነ እቲ ጉዳይ እናኸፍአ ክኸይድ እምበር ስጉምቲ ዝወሰደ ሰብ ኣይነበረን። ኣብ ትሕቲ መሪሕነተይ ግን ኣሜሪካ ነቲ ጸገም ፊት ንፊት ገጢማቱ እያ ይብል ትራምፕ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣተሓሒዙ ብመሰረት ካልኣይ ዙር ውዕል ቻይና ዋንነት ምህዞ ክትሕሉን ኣብ ንግድን ምህርቲ ሕርሻን ሓናቂ ስጉምትታት ክተወግድን ተሰማሚዓላ ኢሉ። ትራምፕ ምስ ካናዳ ሜክሲኮን ዝገበሮ ውዕል ናፍታ ዝትክእ ንግዳዊ ውዕል እውን ዓብዪ ዓወት ካብ ዝበሎ እዩ ነይሩ ንኣሜሪካውያን። ካልኦት ሃገራት እውን ንመሪሕነቱ ክስዕባ ጸዊዑሎም። ትራምፕ ድሕሪ መደርኡ ብዛዕባ ተቓላሲት ሓላዋ ከባብያዊ ተፈጥሮ ግሬታ ታንበርግ ተሓቲቱ ነይሩ። ትራምፕ ንባዕሉ ዓብዪ ኣማኒ ሓለዋ ከባብያዊ ተፈጥሮ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ጽሩይ ኣየርን ጽሩይ ማይን ከም ዝደሊ ተዛሪቡ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ነታ ስዊድናዊት ትሕቲ ዕድሜ ተሓላቂት ከባብያዊ ተፈጥሮ ኣላጊጹላ ነይሩ እዩ ቅድሚ ሎሚ። ኣብ መጽሔት ታይም 2016 ናይዚ ዓመት እዚ ዝበለጸ ሰብ ተባሂላ ምስ ተሰምየት። ፕሬዚደንት ትራምፕ ጽባሕ ረቡዕ ናብ ዋሽንግተን ቅድሚ ምምላሱ ምስ ብርክት ዝበሎ መራሕቲ ዓለም ክራኸብ እዩ። ካብ መንጎ ዝረኸቦም መራሕቲ ፕሬዚደንት ዒራቅ ባርሓም ሳልሕ፣ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ኢምራን ኻን፣ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ኡርሱላ ቮንደርን ገሊኦም እዮም ከም ሓበሬታ ዋይት ሃውስ።
ናይ ብሪጣንያ ቀዳማ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን ትማሊ ኣብ ለንደን ኣብ ዝተኸፈተ ዋዕላ ኢንቨስትመንት መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ ዘስምዑ መደረ ቅድሚ ፓስፖርት ሰባት እየ ዝሰርዕ ብምባል ኣብ ስርዓት ማይግሬሽን ርትዓዊ ከም ዝኾኑ ገሊፆም። ሄንሪ ሪጅዌል ካብ ለንደን ዝለኣኽዎ ሪፖርት ኣሎ። ነዚ እውን ተወልደ
ብሪጣንያ ዝመጽእ መወዳእታ ዝወርሒ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ብወግዒ ቅድሚ ምውፅኣ ምስ ብቕልጡፍ ዝዓብያ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ ሓድሽ ውዕል ንግዲ ክትከትም ትደልላ እንተኾነ ናብቲ ዋዕላ ለንደን ዝመፁ መራሕቲ ኣፍሪቃ ውሑዳት ምዃኖም መራሕቲ ኣፍሪቃ ዘለዎም ህንጡልነት ትሑት ምዃኑ የርኢ። ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ንመራሕቲ ኣፍሪቃ ዘመሓላለፎ እውን ምስቲ ብሪጣንያ ድሕሪ ምውፃእ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ዓላማዊት ክትከውን እያ ዝብል መልእኽቱ ተመሳሳሊ እዩ።
More than half the world's fastest 15 fastest growing economies are in Africa.
ልዕሊ ፍርቂ ቁልጡፍ ዕብየት ኢኮኖሚ ዘርእያ ዘለዋ ሃገራት ዓለም ማለት 15 ሃገራት ብቁልጡፍ ዝዓብያ ዘለዋ ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ እየን ዝርከባ ኢሉ ንሱ። ብሪጣንያ ምስ ኣፍሪቃ ዘለዋ ክልቲኡ ሸነኽ ንግዲ ኣብ ዓመት 46 ቢልዮን ዶላር እዩ። እዚ ማለት ትሕቲ ርብዒ ኣፍሪቃ ምስ ቻይና ትገብሮ እዩ። ሕጂ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ኣብ ጉዳይ ማይግሬሽን ፍትሓዊ ክኸውን እየ ይብል ኣሎ።
By putting people before passports, we will be able to attract the best talent.
ሰባት ቅድሚ ፓስፖርት ብምስራዕ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ ዝበለፀ ብቕዓት ዘለዎም ሰባት ክንስሕብ ንኽእል ኢና ኢሉ ቦሪስ ጆንሰን። ሕጂ ብሪጣንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ምውፃእ ንኣፍሪቃ ክጠቕማ ድዩ ዝብል ሕቶ ዋና ፀሓፊ ንግድን ዕብየትን ሕብረት ሃገራት ሙኪሳ ክቱይ ንቪኦኤ ክዛረብ ከሎ ግዜ ክወስድ እዩ ይብል። ንሱ ድማ ብሪጣንያ ዕድላት ንግዲ ንምኽፋት ዘለዋ ድልየትን ዓቕምን እዩ ዝውስኖ ኢሉ ኣሎ። እቶም ናብቲ ንግዲ ዋዕላ ዝተዓደሙ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብ ህንፃ ንግስነት እንግሊዝ ድራር ተዓዲሞም ነይሮም። ልዑል ዊልያም ድማ ተዛሪቡ ነይሩ።
The African continent holds a very special place in my heart.
ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ ኣእምሮይ ፍሉይ ቦታ ሒዛ ትርከብ ኢሉ ልዑል ዊልያም። ኣብቲ ናይ ለንደን ዋዕላ ንግድን ኢንቨስትመንትን 16 መራሕቲ ኣፍሪቃ ጥራይሖም ተሳቲፎም። ካብቶም ኣብ ጃፓን፣ ሩስያ ወይ ቻይና ዝተረኸቡ ኣዝዮም ዝወሓዱ።
ናብ ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪካ ክንሰግር፣ ኣብ ሃረር ተወልዑ ዝነበረ ህውከት ይሃድእ ከም ዘሎን ተሓተቲ ዝተባሃሉ ጥርጡራት ናብ ሕጊ ቅርቢ ከም ዘለዎን ቢሮ ፍትሕን ፀጥታ ነቲ ክልል ንቪኦኤ ኣፍሊጡ። ሓላፍቲ ቢሮ ኣቶ ናስር ዩስፍ ታቦት ቤተ ክርስትያን ሚካኤል ናብ ቦትኡ ብሰላም ከም ዝተመልሰን ኣብቲ ብዙሕ ሰብ ተፈናቂሉሉ ዝበሃል ስፍራ ሓያል ሓለዋ ከም ዘሎን ጠቂሶም ጠንቂ እቲ ግጭት ምስቲ ኮኸብ ዘይብሉ ባንዴራ ኢትዮጵያ ዝተኣሳሰር ከም ዝኾነ እውን ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ትማል ኣብ ድሬዳዋ ሳብያን ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ እዋን ምምላስ ታቦት ተራዒሉ ኣብ ዝነበረ ግጭት ሓደ ሰብ ሞይቱ ብርክት ዝበሉ ከም ዝቆሰሉ ፖሊስታት ከተማ ገሊፁ ይብል ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኾ ሪፖርት። እስላ ኣንበጣ ኣብ ክልላት ኣምሓራ፣ ኦሮምያ፣ ዓፋር፣ ሶማሌ፣ ትግራይ፣ ደቡብ ህዝብታትን ድሬዳዋን ከም ዝተኸሰተ ውድብ ሕርሻን መንግስትን ዓለም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ጠቂሱ ገሊጹ። እቲ ትካል ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣብ 125 ወረዳታት ኢትዮጵያ ኣንበጣ ከም ዝተኸሰተ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ሓድሽ ዙር እስላ ኣንበጣ ንገለ ከባብታት ኢትዮጵያ መሊሱ ኣብ ምጥቃዕ ከም ዝርከብ ሰበስልጣን ቢሮ ሕርሻ ይገልጹ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ሓላፊ ምቁፅፃር ባልዓት ደረጀ ሂርጳ ንቪኦኤ ከም ዝገለጹ ሓድሽ ዝተጫጭሐ እስላ ኣንበጣ ኣብ ዞባ ራያ ፈለማ ተራእይኩም ዝነበረን ዛጊድ ኣብ ልዕሊ 40 ሄክተራት እቲ ከባቢ ከም ዘሎን ገሊጹ። እቲ ዕስለ ንኣካል ሓደጋ ኮይኑ ከም ዘሎን ብሕልፊ ኣብቲ ሰማርያ ሚታዊ ህዝባ ኣብ ሕርሻ ዝናበር ሃገር ኣንፀላልዩ ከም ዘሎን እቲ ዜና ይሕብር። ሓደ ምስ ኣልሸባብ ተሰሊፉ ዝነበረ ወፃእተኛ ሰሊሙን ኣብ መንግስቲ ሞቃዲሾ ኢዱ ከም ዝሃበ ተገሊጹ። ቅድሚ 14 ዓመታት ካብ ለንደን ናብ ኣልሸባብ ዝተፀንበረ ዙበይር ኣልሙሃድር ካብ ተራ ተዋጋኢ ናብ ዝለዓለ መሪሕነት ሸባብ ከም ዝበፅሐ ድሕረ ባይትኡ ይሕብር። መበቅሉ ኣይቨርስታዊ ዝኮነ ዙበይር ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ምስቲ ጉጅለ ዝተፋትሐ ቅድሚ 6 ዓመት ንሱ ይመርሓ ዝነበረት ኣሃዱ ን3 ዓመታት ድሕሪ ምስ ኣሰረቶ እዩ ኢሉ ኣሎ። ዝሰለም ኩሉ ቀንዲ ምክንያት ኣልሸባብ ንሙስልማትን ዓለምን የደናግር ስለ ዘሎ እዩ ዝበለ ዙበይር ሕጊ ሸርዓ ኢና ንትግብር ዘለና እዮም ዝብሉ ግን ሓቂ ኣይኮነን ኣብ ክንድኡ ኣንጻር እዮም ይሰርሑ ዘለዉ በለ። ቤት ፍርዲ ናይሮቢ እቶም ንሓደ ቤት መስተን ብልዕን ይስልሉ ነይሮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 5 ሰባት ተኣሲሮም ንክፀንሑ ኣዚዙ። ሓደ ኣሜሪካዊ፣ 3 ኬንያውያንን ሓደ ዘዋሪ መኪናኦምን ዝተኣስሩ ንሓደ ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ቤት ብልዕን መስተን ይከታተሉ ነይሮም ዝብል ክሲ ድሕሪ ምቕራቡ እዩ። ክኢላታት ጥዕና ቻይና ብሰንኪቲ ተላጋቢ ሓድሽ ሕማም ኮሮና ቫይረስ እንደገና 4 ሰባት ከም ዝሓመሙ ሎሚ ኣረጋጊፆም። እቲ ቫይረስ ብናህሪ ክመሓላለፍ እዩ ዝብል ዓብዪ ስግኣት ሓዲርዎም ኣሎ። ኮሚሽን ሀገራው ጥዖና ቻይና ብወገኑ እቲ ነድርሳን ባዝዓይነቱ ሓድሽ ሕማም ካብ ሰብ ናብ ሰብ ወይ ከዓ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ትማልሱኒ ኣብ ቤጂንግን ሻንጋይን 136 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ከም ዝተረኽቡ እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኮሮና ቫይረስ ዝሓዞም ሰባት ኣብ ደቡብ ኮርያ፣ ታይላንድ፣ ጃፓንን ከም ዝተኸሰቱ ዝመፀና ዜና ኣፍሊጡ። ብሰንኪ እዚ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሳን ፍራንሲስኮ፣ ሎስ ኣንጀለስን ኒውዮርክን ኣሜሪካ፣ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ጃፓን፣ ታይላንድ፣ ደቡብ ኮርያን ሲንጋፖርን ሃያል ክትትል ፀረ ኮሮና ቫይረስ ተኣታትዮ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት፣ ኣብቲ ሎሚ ዝወዕለ ካልኣይ ዙር ኣህጉራዊ ቅድድም ብሽክለታ ላ ትሮፒካል ኣሚሶ ባንጎ ኤርትራዊናት ናኤል ተስፋፅን ቀዳማይ ብምእታው ተዓዊቱ፣ ኣልጀርያዊ ዮሱፍ ሩጎይጊ ካልኣይ፣ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሳልሳይ። ኤርትራውያን ዳዊት የማነ መበል 16፣ ሲራክ ተስፎም መበል 18፣ መኽሰብ ደበሳይ መበል 22፣ ሮቤል ሚካኤል መበል 57፣ ቢንያም ግርማይ መበል 68 ኣትዮም ኣለው። እቲ ውድድር ቀጸላ እዩ።
ነመስግነካ በትርን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ቀጻላይ ድምና ክንሓልፍ ኢና።
ናይ ሕቡራት ሃገራት ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንሰብኣዊ መሰላት መባእታዊ መሰላት ኣብ ዝብሕጓጐሉን ዓብዪ ተሃዋፅ ኣብ ዘለሉን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓያለ ሃገራት ሰብኣዊ መሰላት ንኽኽበር ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ንምድጋፉ ናይ 375.5 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ምሕፅንታ ኣቕሪቡሎ። ሊሳ ሽላይን ካብ ጀነባ ነዚ ምንያፍ ወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ልኢኻትልና ኣላ።
ሰብኣዊ መሰላት ምስ ሰላምን ምርግጋእን ከምኡውን ምዕባለን ሰለስተ ዓንድታት ሕቡራት መንግስታት እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን እትን ዓለማዊ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ክከታተል ዝተመስረተ ቤት ጽሕፈት ጽንኩር ሕፅረት ገንዘብ ኣለዎ። እተን ዝሓለፈ ዓመት ዝቐረበ ምሕፅንታ 321.5 ሚልዮን ዶላር ብክንደይ ምሕፅንታ ይፍርቁ ተረኺቡ? እቲ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ኣብዚ ዓመት እዚ እቲ ዝሓተቶ ደገፍ ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ክረክብ ተስፋ ገይሩሎም። ውሃብ ቓል ሰብኣዊ መሰላት ጀረሚ ሎረንስ ንቕድሜና ዓብዪ ስራሕ እዩ ዝጽበየና ዘሎ ይብሉ። እዚ ከዓ መንግስታት ንሕግታት ሰብኣዊ መሰላት ምምእዛዞም ምክትታልን ስንክልና ንዘለዎም ሰባት ካብ ምግሃሳት ምክልኻል፣ መሰላት ፆታን ደቂ ኣንስትዮ ንኽኽበሩ ምጉስጓስን፣ ከምኡ ከዓ ንኹሉ መረረርታትን ኣድልዎን ሓዊሱ ጎንፅታት ምግታእን ኢሎም ኣለዉ።
This year we aim to strengthen efforts in 5 key frontier areas that are having
ኣብ ምኽባር መባእታዊ ሰብኣዊ መሰላት ጽልዋ ክውስኹ ኣብ ዝኽእሉ 5 ቀንዲ መደያት ጻዕርታትና ንምሕያል ኢና ኣብዚ ዓመት እዚ ወጢና ዘለና። እዚኣቶም ከዓ ለውጢ ክሊማ፣ ዲጂታል ቴክኖሎጂ፣ ዘይምዕሩይነት፣ ብልሽውናን ምንቅስቓስ ሰባትን እዮም።
ሎረንስ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ስራሕ ንኣፍሪቃውን ዝሓወሰ እዩ። ትካሎም ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ሰባት ንምምሕያሽ ተኣፈፍቲ ንዝኾኑ ቦታታት ፍልፍላትን ካልኦት ሓገዛትን ምቕራብ እውን ይብሉ።
This year we're establishing a new office in Sudan and we're looking at strengthening our programs in Ethiopia.
ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ሱዳን ሓድሽ ቤት ጽሕፈት ክንከፍት ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ እውን ፕሮግራማትና ንሕይለሉ መንገዲ ክንርኢ ኢና። ናይ ዘና ሃገራት ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ስግግራትን ዝህልዎ ረብሓ ንምርጓድ እውን መንገዲ ክንርኢ ኢና። ኣብ ሳሕል እውን በቲ ኣብ ኒጀር ዘሎ ቤት ጽሕፈትና ሓዊሱ ስራሕና ክነግፍሕ ኢና።
ኣብ ሃገራት ኣሜሪካውን ዘሎ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ብቴክኒክን ምትሕብባርን ብምጥንኻር ኣብ ቬኔዙዌላ ሓለዋ መሰላት ክንጠናኸር ኢና እውን ኢሎም። ካልእ ዘሎ ዓብዪ ፕሮጀክት ከዓ ኣብ ቦሊቪያ ዘሎ ኩነታት ንኽረጋጋእ ምስራሕ እውን ክብሉ ወሲኾም። ሰበስልጣን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ መንጎ መንግስትን ሲቪክ ማሕበረሰባትን ናይ ሓቅን ኩሉ ሓቆፍን ልዝብ ንክህሉ ብምግባር ቅልውላው ንምህዳእ ከም ዝደልዩ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ዝተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሕፅር ዝበለት ሙዚቃ ክንሰጋገር ኢና። ናብ ዝተረፉ ምድላዋትና ቴድሮስ ሓጎስ ቀደይና ዝተፃወታ ደርፊ እያ።
Yeah.
ንመስግነካ ቴድሮስ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላም ናንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኮሌጅ ጥዕናን ሳይንስ ዓይደር 397 ሰብ ሞያ ሕክምና ኣመሪቕ ኣሎ እዞም ዝተፈላለየ ሞያ ዘለዎም ተመረቕቲ ሕክምና ኣብቲ ክልል ንዝነበረ ክፍተት ሽፋን ሰብ ሞያ ሕክምና ክዓብሱ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎዶፋይ ገሊፆም ኣለው ኣለም ፍስሃ ነዚ ስዕብ ምድላው ሒዙልና ኣሎ
ዶክተር ሓጎስ ተመረቕቲ መልክቶም ዝሃቡን መምርሒ
እቶም ዝተመረቑ ተምሃሮ ናብ 397 ከባቢ እዮም ዝተፈላለየ ዓይነት ሞያ እዮም ተመሪቖም ጠቕላላ ሓኪም ብርክት ዝበሉ ኣለዉ ብናይ ፒኤችዲ እውን ዝተመረቑ ኣለዉ ተወሰኑ ማለት እዩ ካብ ሓሊፉ ብፋርማሲ ነርሲ ኮይኖም ዝተፈላለዩ ስፔሻሊቲ ዘለዎም እና ብርክት ዝበለ ዝተፈላለየ ዓይነት ሞያ ዘለዎም እዮም ተመሪቖም ብፍላይት ሕዚ ኣብ ትግራይ ይኹን ከም ሃገር ዘጋጥም ዘሎ ናይ ሰብ ሞያ ሕፅረት ኣብ ምምላእ ዓብዪ ብፅሒት ክህልዎም እዩ ንሕና ቅድም ኢልና ምስ ዓይደር ጥዕና ሳይንስ ኮሌጅ ብምዝርራብ ካብ ዲፕሎማ ናብ ዲግሪ ንክዓብዩ እውን ዘእተናዮም ነይሮም እዮም ካብኡ ሓሊፉን ማስተርስ ደረጃ ንክምሃሩ እውን ዘእተናዮም ነይሮም ና እዮም ብርክት ዝበሉ ንሳቶም እውን ተመሪቖም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ጥዕና ስርዓትና ኣብ ክፍተት ኣጋጢሙ ዘሎ ምምላእ ናይ ባዕላቶም ዓብዪ ብፅሒት ክህልዎም ኢልና ኢና ተፅቢት ንገብር ብፍላይ ኣብ ፋርማሲ ሕፅረት እውን ስለ ዝነበረና ብቀጥታ ኢና መዲብና እዮም ናብ ከባቢ 24 ዝኾኑ ነይሮም ናብ ዲግሪ ተመረቑ ብቀጥታ ናብ ሆስፒታላት ዝምደብሉ ኩነታት ኢና ፈጢርና ማለት እዩ ክፍተት እውን ስለ ዝነበረና እቶም ካልኦት እውን ኣብ ምምዳብ ጀሚርና ኣለና ስለዚ ናይ ሓይሊ ሰብ ምፍራይ ንዓና ንጥዕና ስርዓትና ብጣዕሚ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ብናይ ውድብ ዓለምለኸ ጥዕና በቶም መዐቀንታት ዳርጋ ኣብ ነርስ ኣብ ሚድዌይ ፍሪ ዳርጋ ተማሊኦም እዮም እቲ ዝጎድለና ኣብ ሓኻይም እዩ ኣብ ሓኻይም ሓደ ን10 ሽሕ ክኾን ዝግብኦ ዝነበረ ሕዚ ሓደ ናብ 12 ሽሕ ከባቢ እዩ ዘሎ ስለዚ ካብዚ ከዓ ብርክት ዝበሉ ተመረቑ ኣለዉ ኣብ ትግራይ ክሰርሑ ዝደልዩ ተጋሩ እውን ኣለዉ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ስለዚ እዚኣቶም ቦታ ሒዝና ኣሎም ኢና ዘለና ስለዚ በቲ ስታንዳርድ ውድብ ዓለምለኸ ጥዕና ዘቐመጦ ኣብ ምኻድ ክንበፅሖ ኢና ኢልና ኢና ንሓስብ ሕዚ ሆስፒታላት ዳርጋ ብዝሓሸ ደረጃ እናተማልአ እዩ ናይ ሓኪም ሕፅረት ኣብ ጥዕና ጣብያታት እውን ኣብ ተወሰና ዝመደብናዮ ኣሎ ሕዚ ካኣቶም ዝመፁ ዘለዉ ንድሕር ደኣ መዲብናዮም ኮይና ተብታሕቲ ዘሎ ድሌት ናይቲ ሕብረተሰብ እውን ክነማልእ ኢና ብልክዕቲ ስታንዳርድ እውን ነማልኦ ኣለና ማለት እዩ
ብርክት ዝበሉ መናእሰዮም ብዕድማ ክትሪኦም ከለካ እዞም ናብ ሕክምና ስራሕ ዝወፈር ዘለዎሞ ካብኦም ዝግበር ትፅቢት ወይኖኦም ዘድለዋ እንታል
እወ ሕዚ ሓደ ብፍላይ ሕዚ ዝምረቕ ዘሎ ብዕድመ ናእሽቶ እዮም ይኹን እምበር ሞያዊ ሓላፍነት ኣሎ ኣብ ታሕቲ እቲ ሕብረተሰብ ዓብዪ ጠለብ እዩ ዘለዎ ሕዚ ስለዚ ዝሓሸ ግልጋሎት ክረክብ እዩ ዝደሊ እዚ ከዓ ናይ ኩልሃና ሓላፍነት እዩ ስለዚ ናብ ታሕቲ ክትወርድ ከለካ ልክዕ ከምቲ ከተማ ትረኽቡ ኩሉ ነገር ትረክቡ ማለት ኣይኮነን ናይ ማይ ፀገም ክህሉ እዩ ናይ መብራህቲ ፀገም እውን ክህሉ እዩ ኣብ ገገሊኡ ማለት እዩ ካብዚ ሓሊፉ እውን ናይ ኢንተርኔት ፀገም እውን ክህሉ እዩ ኣብ ገጠራት ትኸይድ ከለካ ስለዚ ኩሎም ዞም ነገራት እዚኣቶም ተፃዊርካ ንሕብረተሰብ ከገልግለለኒ ዝብል መንፈስ ሒዝካ ኣብ ምግልጋል ይባል ካፍቲ ተመሪቆም ድሞ ዘለው ትጽቢት ይግበር በዛ አንጻር ንሕናውን ቀድመ ምእታዎም ተወሰነ ስልጠና ኦሪንቴሽን ዝመስል ክንወሚና ናይ ሓደ ክልተ መዓልቲ እቶም በብደረጁ ዘለዉ ኣመራርሓ እውን እዚኣቶም ገና መናእሰይ ስለ ዝኾኑ ብደንቢ ተቐቢሎም ብታሕቲ ዘለዉ ፀገም ብዝተኻእለ መጠን ዝቃለለሉ ፃዕሪ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዉ ዝብል እዩ ዘለና ብኸሚና እውን ንክዶ ፀኒሕና
ዶክተር ሓጎስ ጎደፋይን ኣዝየ ደመስግን ኣብቲ ቀዳም 2 ጥሪ 212 ዓ ም ተካየደ ፅምብል ምረቓ ተምሃሮ ሕክምና ብዶክተሬት ተመርቑ መናእሰይ ይርከቡ ጓል 24 ዓመት ንእስቲ ዶክተር ሜሪትካቦ ሓሳባ ክተካፍለኒ ሓይቲ ኣለኹ
ናትና ትምህርቲ ንእሽተ ይፍለ እዩ ካብቶም ናይ ካልኦት ግብታት ዓይነት ትምህርቲ ምክንያቱ ሓደ ምንባብ እዩ መፍትሑ ዓቕሊ ተሃሊካ ተንቢብካ ትሰሪሕኻ ዓቕሊ ተዘይሃሊካ ኣይትሰርሕን ዝተፈለየ ነገር ኣይጥይቕን ግን ብጣዕሚ እዩ መትከሚቶም ተንብቦም መፅሕፍቲ ትወስዶ ክሬዲታወር ብጣዕሚ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግዜ እዩ ዘድልዮ ትዕግስትና ምንባብ ብቻ ዘድልዮ ዓይነት ትምህርቲ ኮይኑ ዝተሃሊካ ግን ተዋፅኦ ዓይነት ትምህርቲ እዩ
ምሪ ብቆልዓ ትምነ ነበረት ትምኒት እንታይ ነይሩ ሎሚ ዶክተር እያ ኮይና ዘሎ
ካብ ህፃኒ ዶክተር ምዃኒ ዝደሊ ነይረ ካብ ብቆልዓያት ሒዘ ናብቲ መንገዲ ሱ ብዝመርሐኒ መንገዲ እየና መፃኹ ነይረ
ከመይ ማለት እዩ
ትምህርቲ ይፈጡ እዩ ነይረ ካብ ብቆልዓይ ካብኡ ይፅዕር ነይረ ካልኣይ ከዓ ዋላ ተውፅኢተይ ፅቡቕ እዩ ነይሩ ክመፅእ ከለኹ ፋሚሊም ክልቲኦም ምሁራንም ስለ ዝነበሩ ናብቲ ዘልዮ ትምህርቲ ንክኸይድ ይሕግዙን እዮም ነይሩ
ንምንታይ እየ ካብ ብቆልዓ ክዶክተር ትምኒር ክመልዓል ኣለክዶ
መልዓልየ ኣብ ወይና ደን መምሃራን እዮም ነይሮም ካብ ኩሉ ግዜ ፈቐዶ በረኻ ክኸዱ እየ ዝርኢ ነይረና ዶክተር ተኮይነስ ኣትሊስት ከምኦም ኣይንከራተትን ዓይነት ናነተገና ብዙሕ ሰብ ዋላ ብቀለልቲ ሕማማት ብስእነት ሓኪምም እናተጎድአና ሞተ ስለ ትሪዮ ሓኪም ኮይና ከገልግል ስለ ዝደሊ ነበርኩ እዩ
ከም ንእስቲ የተፃወት እዮ ተዘውትሪዮ ፆታታት እንታይ ኣለዉ ንሱ ይዕን ክፈክደን ትምህርቲ ነይሩ
ዝበዝሒ ግዜ ካብ ገዛ ወፃእ ዝኾኑ ነገራት ኣይንገብርን ነርና ማለት ኣብ ዕረፍቲ ሰዓት ወይ ፊልሚ ኢካ ትርኢ ወይ ደርፊ ትሰምዕ ምስ ቤተሰብ ትፃወት ቡና ተፍልሕና ካብ ተፈለየ ነገር ኣይንገብርን ከፅንዕ ከለኹም ደርፊና ሰምዖኹ ስለ ዘፅንዕ ደርፊ በቃ ካብ ኩሉ ብላዕሊ ዝጥቀመሉ ዓይነት መዘናግዒ እዩ
ቡቕ መሪ ምናልባት እዚ ኣብ ሓደ ምዕራፍ በፂሕ ከለኹ እምበር ገና ትምህርቱን ከም ትቕል ይሓስብ ሞ ብምንታይ ይኸ ወይ ስፔሻላይዝ እተብል ወይ ብፍሉይ ክትክትል ትሓስብ እዩ
ብዙሓት እየ ዝሓስብ ብኢንተረስት ደረጃ ሰርጀሪ እዩ ደስ ዝብለኒ ግን ሰርጀሪ እንደገና ብጣዕሚ ቢዚ እዩ ዝላይፎም ና ሜቢ እንድሕር እሱ ንድሕር ሰሪሐ ኮይነ ካልኣይ ምርጫይ ደርማቶሎጂ ናብ ናይ ቆዳ ሕክምና ማለት እዩ
ንዚ መምረፂ ምክንያት እንታይ እዩ
ሰርጀሪ ደስ ዝብለኒ ዝበዝሒ ግዜ ሕዚ ካልኦት ሜዲካል ኬት ዘለዎም ሰባት ክመፁ ከሎ ብጣዕሚ ግዜ ይወስድ እዩ ንክትሕክሞም ብዙሕሳት ዝፈደይ ትኾን ሰርጀሪ ግን እቲ ዘሎ ነገር ኦሪፅካ ስለተወግዶ ትሕማም ዘምፅእ ነገር ትረክዓሉ ዓይነት ስራሕ እዩ ደርማቶሎጂ ከዓ ብጣዕሚ ትሰርሐሉ ዓይነት እዩ ኣብ ዓድና ብዙሓት ብቀሊሉ ክድሕኑና ክኣሉስ ናይ ሰብ ሂወት ዘበላሸው ዓይነት ናይ ቆዳ ሕማማት ኣለው ካብ ካልኣይ ተረጋግዕ ዓይነት ሂወት እናመራሕካስ ክትሰርሖ ትኽእል ዓይነት ስራሕ እዩ
ቀፂለ ዝዘራርብኮ ዶክተር ኣምሳለ ኣለም እዩ ዶክተር ኣምሳለ እውን ወዲ 24 ዓመት መንእሰ እዩ ዶክተር ኣምሳለ ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ክኾነ ዝምነየ ዝነበረ ዶክተር ኣይኮነን ይብል
ብቁልዕነተይ ግዜ ፓይለት ንምዃን ይደሊ ነይረ እዚና ዓወኹ ክመፅ ዘለኹ እንደገና ኣብዚ ኢንጂነሪንግ ሞር እዩ ዘንብል ነይረ ካብ ዝተፈላለዩ ምክንያት ግን ኣብ 12 ክፍልና ኣለና ብድሌት ብምቕያር ሕክምና ካኣ ትኸይድ
እንታይ ነር መንቀሊኻ ናብ ሕክምና ዝቕየረ ካብ 12 ክፍል ምሰፃኻ
ብዋናነት ኢንጂነሪንግ ትምህርቲ ተምሃሪ ምብዛሕ ዝተመረቐ ምብዛሕ እና ኣብ ናብ ሕክምና ምስ ልዕሉ ውጤት ተታሒዙ ብዙሕ ተመሳለም ውፅኢት ዘለዎ ናብ ሕክምና ለዘንብል ምኳኑ ሕክምና እንደገና ፅቡቅ ፕሮፌሽን ለ ብምሕሳብ ብዋናነት ሕክምና ሰባት ምሕጋዝ ስለኾነስ ፅቡቅ ስራሕ እዩ ብምባል እዩ
ፅቡቅ ዶክተር ኣምሳለ ኣቢልካ ኣለኻ እስኪ ኣብ ፀናሒትካ ናይ ጥዕና ትምህርቲ 6-7 ዓመት ከባቢ ከመይ ነይሩ
ንሕክምና ትምህርቲ ኩሉ ሰብ ከም ንፈልጦ ክብድልበለ እዩ ኣብ መጀመርያ ዓመታት ከባቢ ንእሽተይ ቸግረኒ ነይሩ ካብ ጉና ለመድኸቦ ብምምፃእ ብፅቡቅ ውፅኢት የወዲ እየ
ግርም ዶክተር ኣምሳለ እስኪ ከም ካልእ መንእሰይ ንበሎ ሕዚ ኣብ ናይ መንእሰይ ዕድመ ዘለካ ኢኻ እሞ ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ድሌታት ኣለዉካ ዶ ኣብ ስፖርት ከመይ ኢኻ
ኣብ ስፖርት ብባዕለይ ኩዕሾ ምጭዋት ይፈጡ እየ ሰሙን ይጨዋት ነይረ እየ ብዙሕ ግዜ ልዕሊ ብባዕለይ ምጭዋት እንደገና ኩዕሾ ምርኣይ ብጣዕሚ ለዝናነየኒ ካብ ዓዲ ውሽጢ ና መቐለ ካብ ዓዲ ወፃኢ እንደገና ና ማንቸስተር ደጋፊ እየ ኩዕሾ ብደንብ የ ዝከታተል ካብ ና ስፔን ኣዲጋ እንደገና ና ሪያል ማድሪድ ደጋፊ ኩዕሾ ብጣዕሚ ደርኢ ካብ ኩዕሾ ተጫዋቲ ና ክርስትያኖ ሮናልዶ ኣድናቂ እየ
ኣብ ንእስነት ዕድሚ ኮይንካ እቶም ድሌታትካ ናይ ስፖርት እውን ናርእኻን ናተፃወትካን ናይ ትምህርቲ ድሌትካ እውን ንምዕዋት ኣብኡ ፈተነታት ነይሮም ዶይኮኑ ከመይ ተዓዊቱ ከመይ ተጣዒምካ እዮም
مالت وانا دليت خاك تمالت لخايو حمول خلي نسال خون تمرتيك كاب نزنناي مسعرتك خل خيل نيفلتي نخلق زي تعامي ابا اقواو نا تزنناخو باقواو اندقنا او دلدلك زي اندقنا نتمرت خورتنا اخونا تنعخو بومي ودي
دكتور امثالي بمنتاي خاب فولي ميا اشبشالي تكتكبر تنقبر
بوانا نت الفوتي كاب سبيشاليزيشن متوحتي حكمنا بفولي دما نا بلاستيك سرجر البال السونا مهار دليت اللن
نمتا مرزكا
بوانا نت استسراح حاول تغاطالي قواني خيال بلتفل علي مخنات مولكو عم بوي دما بتريتهم لسكوفون دقان موطا وزحات سواتني يومو تسراح دقانا عم انتم ساسول نقرات مستخال سهل غانا ورن نسوات للحقوس نعيد للحقوس سراحي للحسو
ني دكتور مريت كابون دكتور أمثال ألمن سنين يسرح زمن كخون اللهم نتمنه نذهب المبره بشم سمعتي ريدي دمت أمريكا عادزي مسكن نريدي دمت أمريكا ألم فسها كامغالا
نمسكنك ألم زي ريديو دمت أمريكا يو متعال الزينة خان ببالكمي تمالي أب غوندر أب عالتم كات بزقات أمي حدقام مفراس بعض أو زترب ربي خوف مبالي قطر زموتو عسر تزوغ أصولوها أزيون بوزحاتيم كبلو ميديكال ديركتور هوسبيتال ينفرسي غوندر دكتور أشنافي تازبن ريبورترنا أستير مسغانا وحبي رومالوم تمالي تكال زينة أجانس فرانس برس عسر تخلت سبات ميتوم لعلى حدا ميتي قوسيلوم كبل محبارو زذكاريوم اسلام بطا اب كللات امحارا اوروميا عفار سوماليه تيغراي دوبو حزبتات دريداوان كمستخسته ودب حرشان مغبن عالم فاو افليطوم اتتكال اب زرغحو مغلطي اب 125 وردات تتهاجر كمستخسته حبيرلهم حدش زر اسلام بطا نغل كبابيتات ايتوبيا مليسو امتقع كم زركب بيرو حرشا اوروميا ونغليصلهم كل الأوروميا حالا في مقطص أربع لعات درجة هيربان في أو يخمز قلوتو حدش ستجاج حسلم بطا أبزوبا رايا فلما ترأي خمز نبرن زاقيد أبل علي أربع هكتارات اتخبابي كمزلون قليت أمالوم اتعسلم بطا ناكل حدقا خوين خمزلون بحل في أبتا سمانيا ميتا وهزبا أبحر شازن نابر هاقر أنصلاليو كمزلو اتزينا نحبر سينت أمريكا لومسولوس نقابل على البرزيدنت دونالد ترامب زغن عم مسرح فرد جميل ولو بمسرة أفقو باع سينت أمريكا ميتش مكونل الزرق هو السرارحة ديموكرات كمعك أبي حقو خوينم كنت فيهم طبقات البرزيدنت خاء نخل التمعالتات قبر ملسي كهويهم بازم بارحة فشاو مدلاوتنا كنفت أمينا بازا ساميئل زتعوتا السيت بالدرفي كسنا بتوكمي مني أفوركي تحان حضرو
This is VOA News.